Tatabe Paulo garwora Efeso boko toko Makanki Paulo anini fedi waqatin ergattu Kristo Yesotae gargumi waqata Efeso kes jirtu tajire nufitin Kristo Yesodu gefatte tatabe tantafa waqa bafi abbo Yesu Kristo ne bafnaga isani kenenna waqa babbo ken Yesu Kristo galadde edinna inni Kristo kes nu ebise ebicufta lubbu gubbaanu henne ato lafinuumini waaqea Kristo kees nu fo'ate akku nu qulqulloomne wallaal malees duriyaan marro jaalalisaatiifi waaqea qara nu fo'ate akka karaa Yesu Kristootin ufittiin nu dhufe ilmaan ufi nu tolfatu fedhii sagul kootta waaqa galaddeebimna marro eebbisaatiifi waan inni ilmisa kainni jaalat kees nu eebbiseef inni dhiig ufiitiin nu bite nu baase dabkee nu araarame eebbiti waaqa ta inni guddise nuu kenne waan guddo qalbii fi malte isaatiin waaqi waan qara herreegi tolche waan dhossaa ka inni Kristoon guutu duratti nu beessise wanti waaqi tolchuu fedhu akka yoo hojjaan geette uumam lafa cufa kalafaaf gubba jiru woltiin dhufe Kristo mataa tolchu waan cuf fedhii herreeg waaqa gul tolchanii ammallee waaqii fedhii ufiitiin Kristo keessa nu foohate nama ufii nu tolfate herreeg isa kaqara kaan gul tanaafi nu warri karaa Kristoo herreegatu guddin waaqa faarsin isanilleen akkasuma gaaf dubbii dhugaa dhageettan oduu dansa tabaafamaan isanii dhufte isan Kristo dhugeeffattanii jennaani waaqii beessisuu fi isan irkeeyyate lubbuu qulqulloo taa hahate isanii kenna lubbuun tun qabdooteenna akkunu waan waaqii nuu kakat argannu nuu agarsiifti ammallee akku waaqii balchoomsa dhugaa warra ufiitii kennu himti guddinni isaa faarsina marra waan kanaatiif ani nagum dhugeeffacha isan aabboo yeessoo dhugeeffattaniif jaalalisan gumii waaqa jaalattan dhaga'e marro teessanii fi waaqa galat deebisuun lakkimne aniin hojja cufa kadhachatii keessatti isan qaabadda ammallee waaqa abbaa guddinna ka aabbo keenya Yesoo Kristoo kadhadda akka inni lubbuu isan qaroomsite waaqa isaniin mul'iftu isanii kenna akka isan barattan wanti aniin kadhadhu akka qalbiin teessan banamte ibsa isaa argattan akka isan abdii inni itti isan yaamee fi eebduroo mataa inni gumii isaatii kakaate hubattan ammallee akka jabeenni isaa kan warris dhugeeffate keessa hojjetu guddaa hubattan jabeenni kunin kaawuminni Kristoo du'is keessa kaaseen harkuu fi kan mirgaa gubbaa fuula ofii teessiseen Kristoon achitti hayyoota gubbaa fi jabeenna fi irree fi nam jaba cufa fida inni maqaa ulfinna kalaftanaatiif ka hegeriillee cufir jira waaqi waan cufa yamiil Kristoo jalat deebise akka inni mataa waan cufa ta'u inni gumii waaqaat kenne gumiin waaqa naaf Kristooti qixxoomisaati ka waan cufa fula cufa qixxeessu.